ugave kasiye nje umuntu okazana kasiye umuntu ongamuthi hayi ngitsho nje umuntu loyanozimele yedwa ngakhuluma lo ugave ukhuluma lexoku labantu abaningi abakholwa kuye hathi abantu bezanupf kuphela kodwa labanye abangekho kuzanupf abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo umgabe kuleli lizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo okuthi asikhangele uhulumende lokhona simkhompilele umgabe kokunye yagcina ukuthi hayi umgabe sibili wayengcono so ngenxa yakhulukhu-ke ukuthi umgabe siphoke umlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahla akusela lutho esingaluthola kumbe esingaluvuza kuyo mbona ngalithabe silahlekile
nxa sisikhangele kodwa bakhona abanye laku-m d c angani bathi udlelana lo mnumzana Mgabe kuyababisela emuva kambe akunjalo yini
kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MDC phela ilo ibandla elikhulu kwedlula amabandla onke eZimbabwe ngenxa yobuningi babasekeli nabalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo njengoba usitsho bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mgabe kodwa iningi mbonaka liyavumelana ukuthi hayi umgabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa wayebaphambanisi njengomuntu njenge-individual kodwa kwakuyi-system i-system leyo sowufuza ukuthi-ke ilungisiswe ngoba lakathesi nazo siyayibona khathesi kumnankagwa ize ngidlulisele phambili lokho esasikubona komgabe so-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengama-zimbabwens kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi olright le lo muntu kukhona okuba akwenzayo kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke leyanomgabe ezayithule ngaphakathina kwesiweje siphelile sicithe asimelanga sicithe imbali imbali yona leyana iyasipha isifundo eziningi kusasa ukuthi thina kufuze siziphathe njani njengabantu belizwe lezimbabwe.